Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Parlament dnes neotvoril ani jednu z troch mimoriadnych schôdzí. Neprišiel totiž dostatočný počet poslancov. Svätý otec František menoval nového diecézneho biskupa pre spišskú diecézu. Americký šéf diplomácie Antony Blinken potvrdil podporu Kievu. Na Ukrajinu putuje munícia s ochudobneným uránom. Aj tieto témy vám ponúkame v dnešnom Infolumene. Dnes s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci dnes mali mimoriadne rokovať o troch témach. Na stole mali riešenia nelegálnej migrácie, novelu trestného zákona aj problémy s pediatrami. Ani jednu schôdu sa však nepodarilo otvoriť. Ďalšie pokusy budú opäť zajtra. Predseda Národnej rady Boris Kollár je ochotný na zajtra zvolať mimoriadnu schôdzu len k téme novelizácie zákona o pobyte cudzincov. Dnes sa mal kvôli tomu stretnúť s premiérom Ľudovitom Ódorom a dohodnúť ďalší postup. Rokovanie by sa malo týkať len návrhu, ktorý má priniesť zmeny vo vydávaní potvrdenia o zotrvaní na území Slovenska cudzincom.
Budem dnes sedieť s pánom premiérom. S vysokou pravdepodobnosťou mi navrhne, aby sme zvolali mimoriadnu schôdzu len k bodu týchto migrantov. Ja sa tu nebudem krútiť ako had. Hovorím, podporím, lebo chcem urobiť akýkoľvek krok k tomu, aby tí ľudia na tých južných okresoch netrpeli. To znamená, že keď vláda prišla s týmto návrhom, tak ho podporíme, lebo to môže pomôcť. Takže to spravíme, dodáme aj hlasy a budeme za to hlasovať. Toto bude moje stanovisko pri stretnutí s pánom premiérom. A druhí nech sa vyhovárajú, koľko chcú. Všetci chcú pomáhať. A nikto nič nerobí.
Sme rodina podporovala rokovanie o téme migrácie, ktoré inicioval Smer SD. Naopak nechcela podporiť otváranie trestného zákona, pretože sa obávala množstva pozmeňujúcich návrhov. Preto sa pri tejto schôdzi poslanci Sme rodina neprezentovali. Na rokovanie o zdravotníckej novele chýbalo podľa neho len 14 hlasov, aby sa schôdza otvorila. Boris Kollár tvrdí, že premiér bol ochotný pri tejto novele ustúpiť od zvyšovania poplatkov. Zdôraznil, že súčasťou schôdze o pediatroch malo byť rokovanie o zrušení potvrdenia pre cudzincov. Minister zdravotníctva Michal Palkovič chce ešte do zajtra rokovať s poslancami o situácii s pediatrami. Mrzí ho, že sa dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Zopakoval, že ak by sa mal zmeniť zámer a charakter predloženej novely zákona o zdravotnej starostlivosti, stále ju vedia stiahnuť.
Veľmi ma mrzí, že niektorá časť poslancov ako keby 6 mesiacov komunikovanú tému stále potrebovala do nekonečna vysvetľovať. Nevidím už fakt dôvod na to. Myslím, že tá téma je veľmi, veľmi jasná. Ide o podporu primárnej pediatrickej sféry so všetkými kompromismi, ktoré odborná spoločnosť navrhla a ministerstvo zdravotníctva si ich osvojilo, pretože samozrejme sú sanačné a predstavujú podporu tohto lekárskeho stavu. Teraz nás čaká ďalšia práca, to znamená tým poslancom, ktorí ešte by za tých 6 mesiacov stále nevedeli, čo je nutné podporiť pediatriu, tak sa ešte budeme stretneme do zajtra, kedy bude opakovaná schôdza a ja pevne verím, že to, čo za 6 mesiacov nenavnímali, tak skúsime za 24 hodín vybaviť.
Pediatri sú tiež znepokojení a rozhorčení z diania v Národnej rade. Upozorňujú, že neprijatie zmien pre pediatriu bude mať vplyv na rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti opätovne vyzvala politikov, aby situáciu v pediatrii riešili. Poslanci strany Za ľudí už avizovali, že v parlamente nepodporia navrhované zmeny k situácii s pediatrami. Skrátenie fungovania ambulantných pohotovostí ani zvyšovanie poplatkov za návštevu pohotovosti či urgentu podľa strany problém neriešia. Naopak môžu ho skomplikovať. Volá preto po systémových zmenách. Vysvetľuje odborník strany na zdravotníctvo Obdajdulah Mir.
Strana Za ľudí nepodporí tento zákon z diely ministerstva zdravotníctva, a nakoľko uvedené opatrenie, okrem toho, že nevyrieši tento problém pohotovosti, teraz môže dokonca ho komplikovať. Sme zastancom toho, že zdravotnícke služby sa majú prispôsobovať potrebe pacientov, ľudí a nielen požiadavkám zdravotníkov. Odkrajovanie zdravotníckych služieb, okrem toho, že nepomôže systému ani ľuďom, môže podstatne prehĺbiť tento problém, znížiť dostupnosť zdravotníckych služieb a podstatne zhoršiť regionálne rozdiely na Slovensku, ktoré aj tak sú dosť veľké.
Šéf Smeru Robert Fico tvrdí, že v sále bol dostatok poslancov, no neprezentovali sa. Pýta sa, čo bránilo parlamentu prijať uznesenie s výzvou vláde nariadiť dočasné obnovenie kontroly hraníc Slovenska s Maďarskom. Vláda by tiež podľa návrhu uznesenia mala dôsledne uplatňovať readmisnú dohodu s Maďarskom. Robert Fico zopakoval, že o prichádzajúcich nelegálnych migrantoch Slovensko nič nevie, pretože falšujú svoje údaje. Vydávanie potvrdení cudzincom považuje za protizákonný postup.
Je tragédiou, že vláda Slovenskej republiky nechala bez povšimnutia prejsť cez slovensko-maďarskú hranicu doteraz okolo 30 000 nelegálnych migrantov. Je to tragédia preto, lebo títo ľudia nejdú v noci, neplazia sa, nechodia cez kríčky, nepreskakujú nejaké priekopy. Títo ľudia sa voľne prevážajú autami z Maďarska na Slovensko, prídu sem na Slovensko a tu sa pokúšajú získať akýkoľvek papier, ktorý im umožní legálny pobyt na území Európskej únie.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že situáciu so zdržiavaním sa nelegálnych migrantov na území Slovenska spôsobil práve Robert Fico a legislatíva, ktorá sa do zákona dostala počas vlády Petra Pellegriniho. Polícia dostala 8 nových vozidiel prestavaných na mobilné laboratória. Používať sa budú na výjazdy na miesta k obzvlášť závažným zločinom či miesta vážnych dopravných nehôd. Dnes o tom po odovzdaní vozidiel informoval štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty.
Veľmi ma teší, že novovytvorenému úradu kriminalistickej techniky policajného zboru dnes odovzdávame spomínaných 8 vozidiel Volkswagen Crafter 4x4, čiže štvorkoliek. Sú to špecializované vozidlá, ktoré sú určené na výjazdy s obzvlášť závažným zločinom, ako sú napríklad závažné trestné činy, komplikované dopravné nehody a podobne. Výsledná cena verejného obstarávania je 977 500 € z DPH, vrátanie kompletnej zástavby. Jedná sa o zásadný krok v obnove kriminalistickej techniky pre policajný zbor, nakoľko posledný nákup obdobný bol realizovaný zhruba pred 8 rokmi. Tie auta boli výrazne menšie, bol to Volkswagen Transporter a takisto to neboli štvorkovky, ktoré v praxi prinášali mnohé problémy pri dojaznosti na miesto dopravnej nehody, respektíve na miesto činu.
Nákup vozidiel sa realizoval z plánu obnovy. Viceprezident policajného zboru Braňo Kiš spresnil, že vozidlá budú v každom krajskom riaditeľstve k dispozícii 24 hodín denne.
Toto je dlho očakávaná chvíľa pre nás, pretože dostávame 8 vozidiel. Tieto vozidlá budú v každom krajskom riaditeľstve. To znamená, že máme 8 krajských riaditeľstiev. V každom bude jedno. Bude k dispozícii 24 hodín denne na to, aby keď sa stane nejaký závažný trestný čin a bude potrebné zaistiť a zadokumentovať toto miesto činu, aby mohlo vyraziť. To vozidlo je vybavené tak, že poskytuje jednak komfort policajtom. Je vybavené tak, aby bolo možné zaistiť stopy z miesta činu, tieto stopy uchovať tak, aby neboli zničené. S týmto sme sa stretávali v minulosti veľmi často, pretože nemali vybavené vozidlá chladiacou technikou.
Nové autá sú tiež podľa jeho slov porovnateľné s najlepším vybavením, ktoré momentálne v Európe je. Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková podotkla, že z plánu obnovy financujú okolo 750 vozidiel, ktoré sú k dispozícii policajnému zboru. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes do poludnia pripevnila stuhy na bojové zástavy 10 vojenským útvarom ozbrojených síl. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil na prednom nádvorí prezidentského paláca.
Biele a bordové stuhy na vašich bojových zástavách ako najcennejších vojenských symboloch sú výrazom vďaky a uznania za svedomitosť, oddanosť, s akými si plníte úlohy spojené so zaisťovaním bezpečnosti našej vlasti. Za to, že ste na ochranu našej krajiny, jej obyvateľov i hodnôt pripravení vynaložiť maximum úsilia a energie, obetovať za ne zdravie i životy. Sú prejavom rešpektu a úcty k tomu, čo ste dosiahli a kým ste.
Prezidentka ako hlavná veliteľka ozbrojených síl Slovenskej republiky zdôraznila, že táto udalosť nemá len symbolický význam.
Naša minulosť nám pripomína, že sloboda a pokojný každodenný život nie sú samozrejmosťou. Že sme povinní tieto hodnoty chrániť a v prípade potreby bojovať o ich prinavrátenie. Žijeme však v čase, keď tento zápas nie je uzavretou kapitulou dejín, ale je aktuálnou realitou na východ od našich hraníc. Okolnosti vojenskej agresie na Ukrajine stavajú do iného svetla aj poslanie našich ozbrojených síl.
Stuhy sa na bojové zástavy pripevňujú buď po zmene názvu vojenského útvaru a pri zmene čestného alebo historického názvu.
Krátko z domova.
Strana Hlas SD podpísala s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska memorandum o spolupráci. Ako priblížil podpredseda strany Richard Raši, cieľom dokumentu je budovanie vzájomného partnerstva a spolupráce, ktoré prispeje k lepšiemu fungovaniu miest a obcí na Slovensku. V septembrových predčasných parlamentných voľbách môže prísť k urnám približne 4,3 milióna voličov. Z toho tvorí takmer 185 tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 21 rokov, ktorí môžu o zložení Národnej rady rozhodovať prvýkrát. Ide o kvalifikovaný odhad štatistického úradu počtu občanov Slovenska vo veku 18 a viac rokov, ktorí majú súčasne trvalý pobyt na Slovensku. Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv informovala, že podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na exministra práce a poslanca Národnej rady za stranu Sme rodina Milana Krajniaka. Ten na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil vyjadrenie, že LGBTI, transgender, gender ideológia je hrozba a pliaga pre Slovensko. Spravil tak v súvislosti s podobným vyjadrením predsedu KDH Milana Majerského v televíznej relácii Na telo. Milan Majerský sa však za svoj výrok ospravedlnil a tvrdí, že bol nepochopený. Milan Krajniak v príspevku píše, že sa za ni nikdy neospravedlní a myslí ho vážne. Polícia od pondelka až do konca septembra zatvára stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície. Dôvodom je nutnosť plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky. Niektoré skupiny cudzincov však budú vybavovať naďalej. Požiadať možno aj o udelenie výnimky na podanie žiadosti. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. Kroky v súvislosti s nelegálnou migráciou treba komunikovať a koordinovať na bilaterálnej, ale aj regionálnej úrovni. Zhodli sa na tom minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský a rakúsky šéf diplomácie Alexander Schallenberg počas dnešného telefonátu. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Cirkvi.
Svätý otec František menoval nového diecézneho biskupa pre spišskú diecézu. Slávnostné oznámenie jeho mena s krátkou ďakovnou pobožnosťou sa uskutoční na sviatok narodenia Panny Márie, teda zajtra o 12. hodine v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Informoval o tom spišský diecézny administrátor Jan Kuboš. Včera sa začala v Národnej svätyni v Šaštíne novéna pred sviatkom 7 bolestnej Panny Márie. Je to už tretí ročník novény pred púťou v Šaštíne. Bližšie informuje Anna Božková.
Národná púť sa tento rok nesie v znamení motta Mária ako vzor svetkov viery. Od toho sa odvíjajú i témy novény. Správca bazilíky páter Ondrej Kentoš.
Témy sme vyberali práve z apoštolskej exhortácie Gaudete et exultate svätého otca Františka, ktorý nás v tomto svojom dokumente pozýva k svetosti, aby sme to zaktualizovali, túto výzvu k svetosti, práve v kontexte dnešného sveta. Keďže Panna Mária má byť zdrojom svetkov viery, tak my sme sa podujali počas tejto noviny duchovne rozjímať nad rôznymi možnosťami, ako sa aj my môžeme stať svetkami pre tento dnešný svet, ako môžeme dojsť k svetosti.
V prvý deň novény rozoberal tému Nekrvaví mučeníci páter Bruno Donoval, riaditeľ Rádia Mária Slovensko. Ako hodnotí novénu?
Tak je to krásna tradícia cirkvi, že vždy pred veľkými udalosťami sa cirkev schádza k modlitbe spolu s ňou, s Máriou. A tu v Národnej bazilike to vnímam ako naozaj veľmi také inšpirujúce, že vnímať ten sviatok naozaj ako sviatok, ktorý má presiaknúť, ale aj na ktorý sa máme pripraviť. Čiže aj ten pohľad viery, aj dnes prvý deň v tom evanjeliu, bol úryvok zo zvestovania. Čiže tam, kde to všetko začalo.
V čom vidí Máriu ako vzor?
Mária práve v tom, ako dokázala sa konfrontovať aj s ťažkosťami života, ako to ustála, ako bola verná, tak v tomto je nám veľmi inšpirujúcim príkladom.
Dnešným kazateľom je otec Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie, a bude hovoriť na tému Mučeníci, dedičstvo, ktoré hovorí silnejším hlasom, než je hlas rozdelenia.
Slávnostnú svätú omšu na nedávnej Mariánskej púti v Topoľčanoch slúžil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Práve v bratislavskej arcidiecéze začali tento rok proces blahorečenia kňaza Alfonza Paulena, ktorý pochádza z obce pri Topoľčanoch. Podrobnosti má Patrik Liška.
Alfons Paulen sa narodil v Malých Bedzanoch, ktoré sú dnes súčasťou Topoľčian, hovorí dekan farnosti Topoľčany monsignor Dušan Argaláš.
Na základe toho sme si kládli za povinnosť, hoci je to filiálka vedľajšej topolčianskej farnosti, farnosti Topolčany svätého Gorazda, ale predsa len, keď veriaci prichádzajú sem do tejto svätyne, aby sme aj my šírili teda už túto úctu k tomuto Božiemu služobníkovi, dali sme teda natlačiť aj obrázky s jeho životopisnými údajmi, ale zároveň aj s modlitbou, ktorú schválil arcibiskupský úrad v Bratislave.
Alfons Pavlen bol odsúdený na 11 rokov väzenia v Českom Mírove. Tam zomrel na následky neľudského zaobchádzania v roku 1954. Jeho pozostatky boli presunuté v roku 1995 do Šenkvíc. O jeho blahorečení sme sa rozprávali aj s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.
Blahorečenie Božieho služobníka, dôstojného pána Alfonza Pavlena, sa nachádza v tzv. Diecéznej fáze šetrenia. Je to prvý, môžeme povedať, stúpeň alebo prvá časť prípravy, kým sa potom tieto dokumenty, keď sa uzavrie diecézna časť vyšetrovania, odovzdajú na dikasterium pre kauzy svätých. Urobilo sa už veľmi veľa úkonov, takže verím, že bude to teda šťastne napredovať. No. A čím skorej sa skončí diecézna fáza.
Prezidentka Zuzana Čaputová si počas pietného aktu v Múzeu holokaustu v Seredi pripomenula deň obetí holokaustu a rasového násilia. Kyticu kvetov spolu s preživšími, členmi židovskej obce a študentmi seredských škôl položila na mieste, odkiaľ boli počas druhej svetovej vojny deportovaní väzni do koncentračných táborov. Prezidentka upozornila na nutnosť pripomínať si dejinné okolnosti holokaustu a jeho dopady na život spoločnosti a jednotlivcov.
V týchto dňoch si pripomíname obete holokaustu, množstvo nevinných mužov, žien a detí, ktorí boli zavraždení fašistickým režimom. A to, čo mi išlo hlavou, keď som počúvala príhovory, keď som na tomto pamätnom mieste, je uvedomenie, že tomu všetkému predchádzala najskôr nenávistná myšlienka, potom nenávistné slova a tie viedli k nenávistným skutkom a k obetiam. Doba, ktorú žijeme, je veľmi ťažká, je napätá a to, čo cítim vo verejnom priestore, sú slovné prejavy nenávisti, ktorým predchádzali nenávistné myšlienky. Prosím, pamätajme na to, že oni môžu byť nebezpečné a môžu viesť k nenávistným skutkom.
Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Múzeum slúži ako pamätník všetkých zavraždených Židov zo Slovenska, pričom ním prešlo v rokoch 1941 až 1945 približne 16 tisíc Židov, z ktorých väčšinu zavraždili. V barakoch je inštalovaná stála expozícia a funguje aj vzdelávacie centrum. Svätý otec František pripravuje aktualizované vydanie encykliky Laudato Si. Apoštolská exhortácia vyjde 4. októbra na sviatok svätého Františka. Hlava katolíckej cirkvi vyjadrila podporu mladým, ktorí sú klimatickou situáciou znepokojení. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Pápež František koncom augusta oznámil, že aktualizované pokračovanie svojej encykliky o životnom prostredí z roku 2015 zverejní v októbri. 86-ročný pontifik už predtým avizoval, že píše druhú časť encykliky Laudato Si. Pri návrate z nedávnej apoštolskej cesty v Mongolsku vyjadril podporu mladým, ktorí sú podľa neho klimatickou situáciou znepokojení.
Jeden dobrý italianský vedec, s ktorým sme mali stretnutie v Akadémii vied, predniesol dobrý prejav. Na záver povedal, nechcel by som, aby moja vnúčka, ktorá sa narodila včera, žila o 30 rokov v takomto škaredom svete. Mladí ľudia myslia na budúcnosť. V tomto zmysle sa mi páči, že dobre bojujú, ale keď sa do toho zapojí ideológia, politický nátlak, alebo sa to použije na to, tak to zlyháva.
Pokračovanie encykliky vyjde 4. októbra, kedy sa skončí kresťanské obdobie úcty k stvorenstvu. Zároveň pápež aktualizované vydanie Laudato Si zverejní iba niekoľko týždňov pred ďalším kolom klimatických rozhovorov OSN v Spojených arabských emirátoch v novembri a decembri.
Moja apoštolská exhortácia vyjde na sviatok svätého Františka a je to prehľad toho, čo sa udialo od klimatickej dohody v Paríži, ktorá bola doteraz možno najplodnejšia až po dnes. Sú v nej správy o niektorých konferenciách OSN o zmene klímy a o niektorých veciach, ktoré sa ešte nevyriešili a sú naliehavé. Nie je taká rozsiahla, ale je pokračovaním Laudato Si o nových veciach a je aj analýzou situácie.
crisi della situazione è quella.
Riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Matteo Bruni upresnil, že nová aktualizovaná verzia Laudato Si sa zameria najmä na najnovšie extrémne poveternostné udalosti a katastrofy, ktoré postihli ľudí na piatich kontinentoch.
Správy zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil počas návštevy Kieva nový balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote prevyšujúcej 1 miliardu dolárov. Zahŕňa dodávky zbraní, medzi ktorými bude poprvý raz aj kontroverzne vnímaná munícia obsahujúca ochudobnený urán. Kremeľ tento krok odsúdil, sumarizuje Julia Kavecká.
Antony Blinken počas vopred neohlásenej návštevy Kieva uviedol, že Washington zmaximalizuje svoje snahy na podporu Ukrajiny, ktorá podľa neho už v rámci protiofenzívy dosiahla významný pokrok. Oznámil pritom novú pomoc v celkovej hodnote vyše 1 miliardy dolárov. Tá zahŕňa novú vojenskú a civilnú bezpečnostnú pomoc vo výške 665,5 milióna dolárov. Podľa denníka The Guardian nový balík pomoci zahŕňa aj dodávky zbraní v hodnote 175 miliónov dolárov, medzi ktorými bude poprvý raz aj kontroverzne vnímaná munícia obsahujúca ochudobnený urán. Pôjde o muníciu kalibru 120 mm určenú pre americké tanky typu M1 Abrams, ktoré Kievu už predtým prisľúbil Washington. Rozhodnutie Spojených štátov je zlou správou, reagoval hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Poukázal na to, že takáto munícia sa využívala aj v Juhoslávii, pričom jej použitie malo veľmi nešťastné následky. Hovorca Kremľa kritizoval aj rozhodnutie Spojených štátov previesť Ukrajine viac ako 5 miliónov dolárov z prepadnutých aktív ruských oligarchov. Tieto peniaze pôjdu na podporu reintegrácie a rehabilitácie vojenských veteránov, oznámil to šéf americkej diplomacie v Kieve.
Prvé americké stíhacie lietadlo F-16 pre Slovensko je vyrobené. Produkcia ďalších 13 kusov pokračuje podľa plánu. Informovala dnes o tom hovorkyňa ministerstva obrany Mária Precner. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Nové lietadlo ministrovi obrany Martinovi Sklenárovi predstavili dnes vo fabrike v americkom meste Greenville v Južnej Karolíne. Šéf rezortu obrany vyzdvihol to, že mal príležitosť vidieť prvé stíhacie lietadlo, ktoré posunie vzdušné sily o generácie vpred, a spolu s ním aj obrany schopnosť Slovenska. Úplné dokončenie tohto lietadla a jeho zalietávanie sa očakáva v priebehu novembra. Objednaných je aj ďalších 13 lietadiel. Minister Sklenár dodal, že ide o najväčší investičný projekt Slovenska v oblasti modernizácie ozbrojených síl a tiež o príležitosť na prehlbenie strategického partnerstva. Rokovania expertných tímov na jednotlivých úrovniach podľa ministerstva pripravujú všetko potrebné tak, aby prvé dve vyrobené lietadlá boli využité na výcvik slovenských technikov v USA. Ako podotkol generálny riaditeľ sekcie modernizácie rezortu obrany a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Michal Honza, stíhačky F-16 tak budú podľa aktuálnej dohody postupne dodávané na Slovensko od druhého kvartálu budúceho roka. Slovensko sa dodaním stíhacích lietadiel F-16 stane prvou európskou krajinou, ktorá bude disponovať touto najnovšou verziou Fighting Falcon. Lietadlo F-16 Block 70, predstavujúce vyspelú technickú spôsobilosť 21. storočia, prinesie Slovensku na najbližšie 10 ročia najvyšší štandard bezpečnosti vzdušného priestoru.
Krátko zo sveta.
Nový ukrajinský minister obrany Rustem Umerov musí vybudovať dôveru v prijímané rozhodnutia a jeho prioritou musia byť aj vojaci, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, keď predstavoval Umerova na podujatí v Kieve. Okrem toho by chcel, aby nový minister zjednodušil byrokratické úkony. Libanonská armáda dnes oznámila, že tento týždeň zabránila približne 1200 sýrskym migrantom nelegálne prekročiť hranice medzi Libanonom a Sýriou. Ďalších 1100 Sýrčanov poslali vojaci späť do vlasti minulý týždeň. Libanonskí predstavitelia tvrdia, že Sýrčania najnovšie utekajú do Libanonu v čase konania protestov proti zlým životným podmienkam. Spojené štáty a Británia uvalili dnes sankcie na ďalších 11 členov ruskej hackerskej skupiny Trickbot, pričom USA zároveň obvinili 9 ďalších osôb z napojenia na machinácie tejto skupiny so škodlivými softvermi typu malware či ransomware. Oznámilo to americké ministerstvo financií. Viac ako 800 ľudí sa podarilo zachrániť v Grécku z oblasti, ktoré po silných búrkach postihli povodne. Uviedli to dnes miestni hasiči. Silné búrky zasiahli okrem Grécka aj Bulharsko a Turecko. Celkovo si v týchto troch krajinách vyžiadali 14 obetí. Grécko hlásilo 3 obete.
Š
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calcona verí, že jeho zverenci zajtra potrápia Portugalsko. Slováci odohrajú svoj piaty zápas v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2024 proti favoritovi J skupiny, ktorý má vo svojich radoch množstvo individuálnej kvality. Kormidelník slovenského tímu má pred súperom rešpekt, ale zároveň verí, že jeho hráči budú stačiť súperovi vo vysokom tempe. Špeciálny zápas čaká na stredopoliara Juraja Kucku, ktorý odohrá stý duel v národnom drese.
Áno, je to tak, ale nie som tu kvôli tomu, že idem oslavať nejak 100 zápasov. Už som tu kvôli tomu, aby sme ako tím podali čo najlepší výkon proti veľmi silnému súperovi. Dobre sa na ňo pripravili, čo aj si myslím, že spĺňame na tréningoch. A by som si želal určite, aby bol dobrý kvalitný zápas s dobrým výsledkom pre nás.
Portugalčania pod vedením Roberta Martineza kráľujú jej skupine s plným počtom 12 bodov a zo skóre 14-0. Favorit zajtrajšieho zápasu má vo svojom strede Cristiana Ronalda, hviezdu najvyššieho rangu. No Francesco Calcona upozorňuje na silu celého tímu. Slovenskí futbalisti sa s Portugalskom stretli naposledy v roku 2005 v rámci kvalifikácie majstrovstiev sveta. Na tehelnom poli sa vtedy zrodila remíza 1-1, vonku Slováci prehrali 0-2. Slovenský futbalista Tomáš Hubočan sa po vyše 15 rokoch vrátil do Žiliny. 37-ročný obranca podpísal s vedením MŠK ročnú zmluvu. Účastník Nike Ligy oznámil príchod bývalého na svojej oficiálnej web stránke. Fín Hanu Kuru zamieril z Liptovského Mikuláša do tímu nováčika najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HC19 Humenné. Klub informoval o angažovaní 30-ročného útočníka na sociálnych sieťach. Slovenská paralympijská reprezentantka Alena Kánová získala na majstrovstvách Európy v parastolnom tenise v Sheffielde bronzovú medailu. V semifinále kategórie TF3 síce prehrala so svetovou jednotkou Andelou Muziničovou Vincentičovou z Chorvátska 1-3 na sety, ale mohla sa tešiť z cenného kovu. Bronzové medaily si odnášajú totiž obaja zdolaní semifinalisti.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
Stále pekne, slnečno. Ono sem tam ráno sa tvoria hmly, ale to už patrí k takému septembrovému, respektíve jesennému počasiu, takže to nás trápiť nemusí. Hmly sa rýchlo rozplynú, len čo slnko vyjde vyššie, teploty začnú stúpať a hmly začnú miznúť. No, takže jedine, čo je také ešte nepríjemné, sú ranejšie teploty v horských dolinách. Je to stále tak 4, 5, 6, 7, 8, viac nie. No, na juhu je nad 10, no, alebo aj okolo 15, takže tie horské doliny to majú trošku nevýhodu, ale zase cez deň na juhu 30 a na severe. Ja myslím, že už pomaly aj v horských dolinách, že by to mohlo ísť na 25, no, čo by bol letný deň.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová vám v nej spolu so svojimi hostiami Vavrincom Ženuchom a Jozefom Fabišíkom priblížia dejiny grécko-katolíckej farnosti Choňkovce. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.